gennem lavporten, hvis ellers vagten ville komme ud. Og ellers alt bare for at kunne komme ud. Lidt anderledes end derhjemme, hvor man åbnede fordøren og stod på landevejen. Når først du er kommet ned i byen, kan du spørge dig for, uden at virke mistanke. Men hvis du husker, hvad jeg har sagt, så kan du finde unge enkens hus uden besvær. Jeg kan ikke lide det her, sagde Nico. Sæt en af vagterne genkender hende. I den vurdering, det er ikke særlig sandsynligt. Mester Magnus havde rettet lidt på bæltet og betragtet mig min mine, som om jeg var en præmiegod kog, han havde gjort klar til markedet. Man skal ikke sende et barn afsted for at gøre en mands arbejde, mumlede Nico dystert. Det er ikke rigtigt. Jeg er næsten 11, protesterede jeg, og Magnus fnys og stirrede vast på Nico. Og hvor langt ville du så nå, før vagterne tog dig? Eller mig? Svar på det, mester dummer Nick. Hun har en chance, fordi hun er et barn. De leder også efter hende. De leder efter skammerens datter. Ligner det der skammerens datter, sagde Mr. Magnus. Det skal nok gå, sagde jeg. Lidt mindre roligt, end jeg gerne vil. Der er jo ingen her, der kender mig. Hvorfor skulle de lægge specielt mærke til en tilfældig brændeslæber? Du kan tro, jeg lægger mærke til dig. Hvis du ser dem i øjnene. Nikos stemme var skarp som en kniv. Han var vred på Mr. Magnus, men også på sig selv, fordi han ikke kunne finde på en bedre plan end Mr. Magnus. Jamen, så lad mig være. Sådan, som Mr. Magnus havde klippet mit hår, skulle det ikke være svært. Pandehåret hang i takkede buer helt ned mod næsen. Det var lidt irriterende, at jeg måtte mig stryge det hele tiden væk med en hånd. Men det skjulte mine øjne fuldkommen, hvis bare jeg bøjede hovedet en lille smule. Selvom Nico var blevet ved med at komme indvendinger, blev det Mr. Magnus, som havde bestemt. Jeg svingede brændekåren op på ryggen med en rask arm og stak den anden hånds tommelfinger i bæltet, så den syge ikke hang og dinglede. Såren var stadig langt fra lægt. Men der var kommet skorpe på, og det dunkede ikke mere, sådan som jeg havde gjort i begyndelsen. Men det var godt nok godt, at brændepunkt var tom, for jeg kunne godt mærke på mine ben, at jeg havde ligget i sengen nogle dage. Afsted med dig, Lina. Apoteker i ens hus. Omme bag sang Adelas kirke. Du kan ikke gå forkert. Det håber jeg ikke, mumlede jeg stak næsen ud på gaden. Den lå øde hen, og jeg skuttede til venstre eller næste trappe. Nede for den stod en vagt, der lænede sig op ad væggen, mens han knædede på et stykke flæsk. Fedtet glimtede i hans skæg og hans fingre. Jeg kunne mærke knæene ryste under mig. Og det var ikke bare, fordi jeg havde ligget i seng. Men Han kiggede dårligt nok på mig, da jeg kom klaprende ned gennem de glatte sten trappetrin. Jeg var bare en dreng med en brændekug. Jeg gik forbi ham med bøjet hoved og et høfligt godmorgen her, sådan som han næsten Magnus havde sagt. Jeg skulle. Han brummede et eller andet uforståeligt og gravede knæet videre, og så kriblede mellem skulderbladene på mig, og jeg ventede hele tiden på at høre hov stop bag mig, men har åbenbart stadig optaget sit flæskebid. Og sådan kom jeg ud af Sanalegården. Sanalegården var stor, måske den største gårdsplads, jeg nogensinde havde set, og der var mange flere mennesker end dyr, end jeg var vant til at se på én gang. Men ellers var det ikke så meget anderledes end en gårdsplads derhjemme. Der var larm, uden lige en flok gæst fraldede rundt omkring brønden og forsøgte at ende og duer væk med høje skrab og hug og bid. Fire geder stod tøjet og ventede på at blive malket, og deres kid stavrede bævrende rundt for at komme væk fra deres mor. En blev sendt. En bredbringet skaldet mand med hvidt forklæde og vommen stod. Og vommen stod og brølede et eller andet på en eller anden møgeunge, der åbenbart var blevet sendt afsted for at hente æg eller selleri, og under et halvtag hang en død gris med bagbenene i vejret og ventede på at blive sprættet op. Umiddelbart virkede det, som om grisen var det eneste væsen på pladen, der ikke brugte munden. Det ville være dumt at stoppe op og glo som en patteunge, der aldrig havde været på marken før. Tværtimod skulle jeg prøve at lade, som jeg kom der hver dag, men hvor var snedet? Hens langs østfløjen, havde Mr. Magnus sagt, og så, ja. Jeg kunne høre lyden af jern, der blev hammeret, og der stod et par heste med tøjerbom og ventede på at blive sko. Men netop, som jeg drejede i den svalleport til vognbyden, kom en flok svedige mænd væltende ud fra et sorteret træbygning, og jeg havde blevet mest helt under muren til smeden. Nogle af dem havde bare ukrop, de fleste havde vagtens mørkegrå uniformstrøje på. Våbenfører mænd blev der sagt brylet, da de så på trøjet. Skulle der ikke altings rakkerpakke, der aldrig har haft et svær i hånden? Så kunne man vel lære det, sagde en af dem, en spinkel mørkhåret ung mand, uanset tidligere ansættelse af stand stod der. Man skal ikke love folk sådan noget, hvis man ikke mener det. Kalder du dragførsten for en løgner, råber en af de mest muskelsvullende og skubbede den mørkhåret op ad muren lige ved siden af mig, så jeg måtte dukke mig for ikke få en arm i hovedet. Jeg kryb sammen og prøvede at kende mig ud. Roligt, Dris, sagde han i uniformen i en mere forsonlig tone og tog muskelbundet i armen, før han nåede at klappe til den rødhåret i mørkhåret en gang til. Fyrst Drakan stod ved sit ord. Han har plads til alle, der vil tjene ham. Men du kan nok forstå, at man ikke kan være uden videre og kan være krammer den ene dag, jeg rider den næste. Jeg er bødkersmænd, ikke krammer. Når jeg er bødker eller krammer soldat, er du i hvert fald ikke endnu. Men hvis du gerne vil lære det, så kan du tage imod ordre. Kan du det? Det kan jeg vel. Så meld dig ved garnationsporten derovre bag arsenalet. Og sig til våbenmesteren, at jeg har givet dig rang af novice. Er du med? Javel, sagde bøgesving og rankede sig. Det hjælper åbenbart utilfredsheden, at han havde fået rang af noget. Og I tre går med samme besked, og han pegede på det med de andre. Han pegede på de andre tre bare brystet. De to af dem stod ivrigt, ligesom den første og marcherede hen over pladsen på en underlig stiv skridt, som om de selv syntes, de var mandlige soldater. Det ødelagde lidt af virkningen, at en af dem måtte springe til siden hen ved brønden for ikke at blive hakket ned af en gås. Den tredje blev stående og trak langsomt i en almindelig huldtrøje over hovedet. Han var lidt ældre end de andre, halvskaldet og med grå striber i skægget og en mørk krus af hår på brystet. Novise, sagde han i et syrligt tonefald. Godt fundet på, men i modsats til de her tre idioter ved jeg godt, at det betyder nybegynder. Hvad så, gråskæg? Vi skal jo alle sammen begynde et sted. Ja. Jeg er sikker på, at det ikke bliver her for mit vildt kom altså. Du er også lidt gammel til at starte i det fag, er du ikke? Den gråskæggede så væk. Jeg havde en lille gård og et sadelmager værksted lidt ud for Eding. Så kom fredingsmænd, stjal det hele og brændte resten. En af de tre idioter er min søn. Han er den eneste familie, jeg har nu. Gå med ham, gråskæg. Vi kan altid bruge en god sadelmager. Den gård nikkede op og gav sig afsted over gårdspladsen. En af de uniformerede flyttede sig om sider så meget, at jeg kunne kende mig forbi. Ingen af dem havde taget en ringeste notit til mig, selvom de bogstaveligt talt havde kunnet røre ved mig. Forløbig havde Mester Magnus haft ret. Ingen lagde mærke til en rakke unge, men bare en ko på nakken. Våbenmesteren klappede bare muskelbundet des på skulderen med et klask, og det gik igen lyd i kuglen. Nå, lad os komme ind og prøve det næste hul af. Det bliver en lang dag. De forsvandt ind i den sorte træbygning igen, og jeg skyndte mig taknemmelig ubemærket gennem gaden. Det var en livlig trafik. En pige på min alder kom, trækkende med to rødbrune bredmavede køer. De gik tæt forbi mig, og den ene kos varme glatte flankestræk på min arm. Så uvidende udvidede gyden sig, og genkendte pludselig den gård, hvor Drakan havde løftet mig af hesten den aften, jeg kom til Dunak. Den gang var den mennesketom, men her midt på dagen var den fuld af mennesker og dyr, mest heste selvfølgelig, for Magnus havde sagt, hvor styk var den høje bygning ved siden af gyden, de fyrstlige stalle. Nu skulle jeg bare rundt om staldhjørnet og til venstre af lavbunden, men porten var der igen opløb, og med synkende hjerte så jeg, hvordan vagterne kiggede nøje på de folk, der slap igennem. En velkendt ung mand fik hatten reddet af hovedet, og en mager gammel kone med en trækære, man ikke kunne tro, hun skubbe stod skældt ud og skreg op, mens to vagter indevendede alle sækkene på kæren. Det var helt klart, at de ledte efter noget. Det var heller ikke svært at gætte, at den nogen var Nico. Nico og måske mig. Jeg stod et stykke tid og kunne ikke bestemme mig til, om jeg ville prøve at komme igennem, eller om det var bedre at vende om. Men et eller andet sted var der et sted, hvor det var lettere at komme ud. Måske et lønporten, hvor drakkerne og jeg var kommet ind. Men der var der også magter, og desuden ville den vej bringe mig helt ud af Dunak, og jeg var bange for, at jeg ikke kunne finde apoteker i ens hus. Jeg beholdt min plads i pød og bøjede mig en smule under kogen. Mor havde tit sagt, at hvis man er syg, så kan man nogle gange blive rest hurtigt ved at forestille sig, at man er rask. Det virkede på min kigehoste, og måske virkede det også på borgvagter. Jeg knep øjnene sammen og forestillede mig, at jeg allerede var igennem porten, og vagterne overhovedet ikke interesserede sig for mig. Hvor skal du hen, knæk? Min mave blev forvandlet til en sten, og det var jeg sikker på. Iskold grød og en våd sten, der vejede et ton. Først stod alt stille i hovedet på mig, og det var lige før jeg bare snurrede rundt og løb. Men i trængslen kunne jeg ikke komme så langt, og pludselig hørte jeg en snøvlende, slubbende stemme komme ud af munden på mig. En stemme, som ikke lød som min egen. Hjem, gode herre, snøvlede jeg. Det var præcis sådan, tosset meldte derhjemme fra Birkene snakkede. Jeg kan godt tænke mig, sagde vagten, og hvor er det hjem så? Hos min mor. Og en dansk irriterede til mig med spydspang. Sig mig, er du næsefisk, eller er du bare dum? Hvor bor din mor? Hjemme, om bag kirken. Hvad er det for en kirke? Adela eller Magdas? Svaren nu. Han slog mig igen med spydskaftet lidt hårdere denne gang, og jeg tænkte på tossemeldet og begyndte at snyfte og hive efter vejret, som om jeg græd. Magdalenas gode herre. De må ikke slå mig, gode herre. Lad knækken være. En hver kan se, at han ikke rigtig i hovedet. Det var en af de andre bag mig i køren, lygten, der blandede sig. En kraftig kone med et vasketøj på ryggen. Vi kan ikke være her hele formiddagen. Lad ham gå, Mathis, brummede den anden vej. En af de stakler, der er for skidenstanden. En af de hårde, der har fået så mange tæver for lidt at spise. Ellers tror du måske ham der, han er en fyrstesøn. Med mindre fyrsten på mit hovedhus, hvor hans mor arbejder, stik af midt og valg og lad det gå lidt stærkt. Ja, herre, snøftede jeg. Tak, herre. Mr. Magnus havde ret. Det var umuligt at fare vildt, for man kunne se tårnet og kovertæn på Sankt Adelas kirke, så snart man var ude af borgen. Om bag kirken lå apotekerhaven, og derinde bag det hvidkalkede havemur, og midt mellem piltræerne og hymbusen lå apotekerhængens hus. I samme øjeblik, jeg trådte ind gennem døren i havemuren, følte mig hjemme, ligesom jeg altid havde været der. Den duftede præcis som i mors lægehave bag lindehuset, frisk og skarp af salvie, løvstykke, tungere og mere kvalmt af trompetblomster og hylde. Bierne summede søvnligt omkring i efterårssolen og samlede nektar til årets sidste honning. Og i et bed ved siden af krydstien lå en kvinde på knæ og trak hvidløg på jorden. En stråhat skyggede for hendes ansigt, og et lyseblåt tørklæde holdt hatten fast, så efterårsblæsten ikke greb med sig. Fru Petri, sagde jeg spørgende, for jeg var ikke sikker i min sag. Jeg havde forestillet mig hende i sort måske. Åbenbart fordi alle kaldte hende Ingen, men skørten var mosgrøn og blusen gul, og sjælet hun havde om sig i tykt lysebrunt med pels af en hjort. Ja, sagde hun og rettede på ryggen. Hun var også yngre end jeg havde troet. Der var ikke mange rynker i ansigtet under hatteskyggen, bare en mellem brynene og en fugl med hver mundvige. Hun havde var på nok på alder med min mor, og ikke en tyssegammel olding, som jeg altid havde forestillet mig. Fint rødgyldent hår klæbet til hendes svedige pande, og der var så ikke noget til at være noget gråt i det. Besked for Mester Magnus. Ja, så. Hun rystede på hænderne og skævede til mig. Hun var en høj kvinde. Selv når hun lå på knæ, var hun ikke meget lavere end mig. Jeg huskede sidste øjeblik, at dukkede hun. tage den på, så er du sød. Så kan hun sagtens sige, jeg havde jo min egen brændekurv, og så havde jeg kun min venstre hånd, der var fri. Jeg var ikke sikker på, om jeg kunne holde om hanken med spåndkurven, for det knep stadig med at styre de yderste fingre på den ene hånd. Hun prøvende greb jeg fat i hanken, men da jeg ville løfte den, smuttede den frem, og hvidløgsknoldene væltede ud på jorden igen. Undskyld, sagde jeg, og jeg kunne mærke, at jeg rydmede, men jeg har en dårlig arm. Er det derfor, han har sendt dig? Nej, sagde jeg og gik ned på hug. Jeg bar dem ikke, sagde hun. Jeg henter dem senere. Hun tog selv spåndkurven denne gang, og jeg fulgte hende hen til grusstien på det grå stenhusområde. Sæt hun der, nikkede hun mod en blåmælet køkkenbænk. Så kan jeg se på den dårlige arm, mens du fortæller mig, hvad mens Magnus har på hjertet. Jeg satte mig ned og så nysgerrigt omkring, hvor en slags køkken, men alligevel ikke. Der var et brættekomfur, et arbejdsbord, en pumpe, tænk en indendørspumpe. Der var også hylder overalt, blåmalede hylder fra det mørke skifergulv til de tjærede loftbælger, og på hylden stod der glas og krukker og flasker med det ene og det andet. Endnu flere end Mester Magnus havde haft, før drak han, som han smadrede det meste. Ingen blæste liv i gløderne og lagde en frisk brætte på komfuret. Er du sulten? Sagde hun og begyndte at pumpe vand op i en stor kogekedel. Jeg nikkede. Vi måtte leve tre mennesker af Mester Magnus' normale enmandsforråd, for ikke at vække farlig opmærksomhed, hvis han pludselig blev grummel og grumte mere, end han gjorde. Den er normalt plejet. Nå, hvad han siger han så til mig, ham den gamle knavpot? Jeg skulle sige for Mester Magnus, at en som dragen jæger har brug for hjælp. Hun standsede op midt i bevægelsen. Det piblede stadig lidt for pumpen i det øjeblik. Det burde jeg have regnet ud, sagde hun stille. Han har altid hængt ved den dreng. Bare han nu har ret. Jeg skulle også sige, at det er dragen selv, der har banet sig vej til toppen. Hun snurrede rundt og stirrede på mig. Når skulle du sige det? Og hvem er du så, der bringer de her slags ord midt i mit hus? Ord, der koster for en liv, råbte hun. Ikke højt, men der var klang i stemme, der mednede om en lyd, når smeden stikker et rødglødende knivklinke ned i vandspanden. Dina Tonære, sagde jeg, så ned i bordpladen. Skammerens datter. Skammeren. I et ret skridt var hun henne ved mig, greb mig om halsen med en hånd og streng min tykke plattelok til den anden side. Hun fastholdt mit blik længere end de fleste kunne. Så slap hun mig og satte mig ned på bænken på den anden side af bordet. Skammerens datter, viskede hun. Ja, det tror jeg på. Og du sværger, at Mr. Magnus har sendt dig. Ja, sagde han. Han sagde, at jeg skulle sige, at hans søster var en rappen skralde, og hendes datter er værre. Han smilede. Jeg tror dig. Og så må du ske have regnet ud, så har min onkel, hans søsterdatter, det er mig. Hun rejste sig og løftede kæden af komfuren. Hvad vil han have, jeg skal gøre? Jeg har et brev, men for at få fat på det, skal vi have min bandage og arm. Mr. Magnus har sagt, at hvis vi først nåede så langt i din søen, var alligevel alt tabt. Ingen, der så de mærker, ville tro på, at jeg var blevet bidt af en hund. Ingen hjalp mig min rulle bandage af. Nogen så de store trækkerne, så hævede hun brynene. Hvad alverden har gjort ved dig selv? Det var en drage, en af de rigtig firebenede drager. Men den var heldigvis næsten død, så det gik ikke så galt. Hun fløs, næsten som Mr. Magnus altid gjorde. Ikke så galt, er det ham, der siger det. Faktisk sagde han, at jeg skulle være glad for, at jeg stadig har min arm. Det vil jeg godt tro, men faktisk så er det ikke så galt, alt i betragtning. Der er ingen betændelse i det nu, og en fin skorpe, men hold det god, så det ikke springer op. Hun tog en lille seddel, der havde siddet under bandagen og foldet ud. Papiret så fuldkendt bart ubeskrevet ud. Men kinken kendte åbenbart sin onkel, så hun tændte uden kommentar et tællelys og holdt på sig til papiret ind over flammen, til det tynde, sirlige brune bogstaver kom frem. Den rev usynlig blæk og spejlskift, mumlede hun, og forsvandt ind i husets andet rum. Da hun kom tilbage, havde hun et håndspejl med et fint gammelt et, med og på bagsiden var der plads sølv og et håndtag formet som en påfuglehale. Mens kæden langsomt begyndte at syde og dampe, læste hun de sætninger, som Mester Magnus havde skrevet. Ved du, hvad der står, spurgte hun, da hun var færdig. Mester Magnus sagde, det var bedst, jeg ikke vidste for meget. Og hun nikkede. Han gør klogt lige at være forsigtig, tror jeg. Du kan sige, at det kan lade sig gøre, men først i år om morgenen, så jeg kunne kigge på sædlen en gang til, så åbnede hun komfurlågen og kastede papiret ind i flammerne. Solen var kravlet op på vestsiden af huset, da jeg kom ud i apotekerhaven igen. Ingen havde fyldt min kurv med brænde, for folk brændte som regel ikke tomme kurve ind på borgen, sagde hun. Hun havde også fyldt min mave med mad, rugbrød, røde sild og tyk mælk med æblemos, som mæt havde jeg ikke været i flere dage. Selvom kurven var tung, følte jeg mig godt tilpas. Det værste var overstået, synes jeg. Jeg var kommet ud af borgen, og jeg var ikke faret vild, når jeg huskede hele den besked, jeg skulle give enken. Nu er det bare hjem til Mr. Magnus igen, og holde skarp øje med folk, der skulle ind i borgen. De holdt ikke et skarpt øje med folk, der skulle ind i borgen. På torvet ved kirken havde nogen krammer stillet boder op. Ikke nogen kæmpe stor marked, bare lidt læder, bare lidt tindtøj og den slags. En mand stod og stegte pølser over kulbænken, og en anden solgte cider. Jeg kiggede nysgerrigt på varerne. Jeg lignede ikke lige fra en kunde med penge på lommen. Tindkrammeren var faktisk nærmest ud, som han troede, jeg kunne finde på at stjæle noget. På en eller anden måde var det rart. Jeg mener, altså, det var ikke blevet rart for at tage ud som at blive taget som en tyv, selvfølgelig. Men det var rart ikke at være skammerens datter. Det der med, at ingen vidste, hvem man var, det var underligt at tænke på, at jeg kunne gå fra den ene ende af dunok til den anden, uden at nogen lagde specielt meget mærke til mig. Uden at nogen viskede om mig bag min ryg. Uden at nogen vendte sig væk eller gik over på den anden side af gaden, for at I risikerede til at se mig i øjnene. I kort øjeblik havde jeg lyst til at gøre lige præcis det. Bare gå videre og ikke vende tilbage til borgen, til tykke mure, indlukket gennemsted af angst for at blive opdaget. Men der kun et øjeblik. Nico og Mr. Magnus ventede på besked og var ængstelige for mig. Og med lidt held ville vi alle sammen kunne slippe ud af borgen i overmorgen. Så havde jeg, hvis jeg havde forstået nok af den besked, som jeg egentlig ikke kendte. Sig mig, at står der i ro på ryggen af mig. Jeg så hurtigt op og bøjede så hurtigt igen, selvom kun ved sejlermor boede praksistaget råbte mig ind i øret, var det ikke mig, han talte til. Han tog fat i sejlermandens skjorte og hældte ham halvvejs hen over det lille bord, så sejlerkrusene dansede og væltede med rundt om hinanden. Så den lille svindler, tre skilling for et bæger, og så snyder han fandme med målene. Jeg snyder ikke med måde, noget væsede sejlermanden og prøvede at rykke sig fri. Hvis du synes, det er for dyrt, så gå et andet sted hen. Optaget havde allerede trukket en lille klump af interesserede tilskuere til sig, så jeg trak mig hastigt væk. Jeg havde set det skinnende nye mærke, den utilfredse kunde bar på sit skulderslag, et billede af et stort dragehoved med opspidt gab. Sådan skal man ikke tale til en mand af dragens ordre, råbte han. Vis lidt respekt, din hund. Ordre mig her, ordre mig der, vridsede sejdermanden. Og vi red sig fri. Siden hvornår er du blevet fisefundet? Sidst jeg så dig, var du udsmidt på det grønne bære. Var det ikke også fint at være det? Har du måske ikke set det her, sagde han og strak dragmærket helt op i synet på sejdermanden. En træbrik med lidt maling på, hvad betyder det? Det betyder, at min ven, at jeg er væbner af dragens orden. Og når jeg har udstået min væbnertid, så bliver jeg ridder af dragens orden. Og til den tid, lille svindler, så vil du kalde mig min herre ridder, og tænker om at få lov til at kysse min skudsnude. Indtil da, giv mig et bære til, og så skal jeg overveje at lade være med at melde dig for falskmål og opsætninger. Hvor herre bevares, snadede sejdermand. Meldingen er knap nok tør, at du allerede begynder at kræve bestikkelse. Det er en køn orden, det må jeg sige, men sådan er det. Når skidt kommer til ære, ved det ikke, hvor det skal være. Nu tror jeg, du skal passe på, min ven, for du vil ikke imod fyrst Drakan. Er du vel? Du vil ikke fjende dragefyrsten, er du det? Nej, sagde sejdermanden, betydeligt mere usikker. Men det er ikke, men dragen tilkærer ikke sine fjender. Dragen finder ikke svagt og doven i alskens forbrydelsen, sådan som ravnen gjorde. Hvis du vil se, hvordan dragen behandler forrædere, så kom op til borgen i morgen. Jeg havde ellers fået markantet fri af mængden fra sejderboden, men ordene fik mig til at standse op i morgen. Hvad havde drakken tænkt sig at gøre i morgen? Hvad for forrædere, spurgte de andre mænd. Har de fanget monster? Monstret? Dragvæbnen rystede på hovedet. Ikke endnu, men de har den falske skammerheks, der stod i ledtøj med ham. Skammerheks? Var det min mor, han mente? Hvad for en skammerheks, råbte jeg. Hvad snakkede du om? Det bliver lidt af en forestilling. Den falske skammer, hende der prøvede at lade mordermonstret løbe, hun er blevet dømt for trolddom og forræderi og skal henrettes i morgen. I skulle til at komme op og kigge. Og hvad så, sagde tindkrammeren, skulle jeg gå glip af næsten hele deres hal for at se en eller anden stakkel blive hængt? Hun skal ikke hænge, sagde væbnerne smiles. Hun skal rives i småstykker. De lavede en af dragene få hende. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne ikke trække vejret. Det susede for mine ører, og jeg begyndte at ryste over det hele. Nu vidste jeg, at det var min mor. Drak han havde hende, og i morgen ville hun blive givet til dragene. Nå, sagde væberen, der holdt sit bæger frem for cidersælgeren, bliver det så til noget? Og cidersælgeren svarede ikke. Han stak bare øsen i tynden og fyldte bæret til ham. Når man så godt efter, kunne man se, at han rystede en ganske lille bitte smule på hænderne. Det var dagens episode i Godnathistorie-podcastet. Nu håber jeg, at du så